Бүгін Қазанның Рубин футбол тақымы Чемпионнар Лигасының плей-офф ойыны қысаларында Францияның Лион тақымы білен ұшыраша. Рубин Стад Нәжерлянда өтешек ярыштан Татарстанға жиңу білен қайтырға тілесе де, спорт білгішлері көбірек Лионға үстінлік бере. Тек қайбір жанатарлар Рубиннің Киевтағы оңышын қабатлы олашағына да үміт ете. Бұ қақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлей.
Мұндай ұшырашулар алдынан ғадетке кірген мәтбуғат ұшырашуында екі тақымның тренерлары өзлерінің тақымларына қорағанда көбірек күндеш тақымларына аңлатуны үстін көрәдәр. 15 августа өткен шушындай мәтбуғат шарасында да әліге хәлбілін ұшырашырға тура келді. Лион тақымы тренері Реми Гард сөздерінше Қазан тақымының ең бірінші үстінлігі оның соқлануға бек зор иқтибар беруінде. Мұның білен біреттен Рубин тактик планда да яқша ойышқан тақым. Әмі барлық бұларға қорамастан, біз Рубиннан қорықмай біз дейді ол. Лекен шулық уақытта Реми Гард вазғиетке реал көзіктен шығып қорыра керек дей. Шынки Татарстан тақымы қазір ең яқша формада, Русия чемпионатында алдыңғы орынларда бара. Шулай болса да, Чемпионлар Лигасының түркен матчларына ұзу үшін екі тақымның да шанслары тегізді Лион тренері Реми Гард. Рубин тренері Құрбан Бердаевті Лионның үстінліклеріне тоқталып, оның соқлануда да, хүжімде де тегіз ойнауын топ білен еркен харакат етуіне басым ясады. Бердаев сөздерінше, Рубиннің күндеші хүжімге екі өзек соқшысынан тыш барлық ойыншылары білен де шыға, һәм мұның білен біреттен француздарның өз майданларында күшлі шығыш жасауында ұнытмасқа керек. Спорт журналисті һәм Рубин тарафтары Илнар Хөснуллин Чемпионнар Лигасының бу өлешенә килеп җиткән тақымларның берсенең дә көндәшләренең бик зур өстенлеге була алмый. Әмма бу очракта Рубинга караганда Лионның Чемпионнар Лигасында уйнау тәҗрибәсенең зуррак булуын онытмаска кирәк ди.
Әлбәттә, Чемпионнар Лигасының сайлап алу өлешенә бу дәрәҗәгә җиткән командаларның берсе дә кичсе була алмый. Белгечләр иллеге илле дип бәяли, әмма менә хаслар дигән Лионның бары бір түрлігі көрсетті. Біріншіден, бұл команда Чемпионнар Лигасында 13-ші ел ретте шығарған. Егер Рубинмен шығарса, Рубин әлі 3-ші орында. Бұл жарысқа қатынаса. Демек, тәжірибе бойынша Лион алды. Рубиннің бір түрлігі бар, чөнки белгілі болса, Россия чемпионатының 20-ші туры өтті. Демек, Рубин 20 ұйым Россия салуының бірінші клубы қаларына тағын сіздің Чемпионнар Лигасына жасалды. Біздің 23 ұйым ұлдырған болды. Амыс енді біздің пайдаға, командамыздан ойыншыларды ендір тәжірибе деп айтпен, бір-бірісіне еріп команда бұл қолатын алын ашады. Әмі шы команды ебеттек, Рубиннің ұшу аса бір кемшелігі салып қуанда шыға. Бүгді оғанша, Құрбан Бердесінің командында 1-6-2 ойыншы травмалы.
Илнар, мына жеребе уздырылгачтын Рубиннин биринчи ойынын Францияда уздыруу бир үстүнлүк деп кабыл эткендер иде. Муну үстүнлүк деп чынап да айтып буламы?
Бул халык сонун ие башта кулактандар өзүнө чөнки өзүнүн жетиге барып унал бир терезе кеңере һәм теге уйда контролдерге.
Лионнун баш тренери Реми Гард Рубиннан шектенүүн жашырмаган иде матбуат конференциясында. Рубиннин үстүнлүгү контратака деп айткан иде. Һәм Рубин Францияда ойнағанда шушы контратака білен ойнар мекен, яйса турдан-туры хүжім білен ойнар мекен. Әлбәтті, хүжім оның енді стилі түгіл, ол соқлануны бірінші шыраттақ олашақ Реми Гардның Рубинға қората еткен сөздері дүрісікке тура келер мекен.
Білішінен баш тренерлар матч алдынан ұлзыған бірші кәтеренді, бұрташына бірісін зелен. Аларында көбіретті бір дипломатик ойынлары өмей, бір бүсін аматур сұза еті, бір бүсін юлата, бір бүсін сайлалеп ауларға тұрышқан. Бұл бір. Екінкенен Рубин шыннан да бұл айтып тігілейді, бұл айтып абаруныға түрлік бері, шеки әкерінгі біріншіден Құрбан Берден пікелі шынды, кешіден біз қолмаса емейміз, кешіншіден біздің күшімге әхәмен күзілік ойыншыларымызды қоластында. Құрбан Берден бүтінші қой ел көрігі бұл шарты. Бұл келесі де тіленіп, олады әмпірпәсі теорды ерешек.
Деп білдірді спорт журналисті Илнар Хөснуллин. Шуны да әйтергә кирәк, Рубин быелгы Чемпионнар Лигасында Динамо Киевны җиңгән булса, Лион исә плей-офф өлешенә турыдан катнаша.
Казаннан Райнур Шакир булды.